Өлмез Ляномусаны Жашы Мурадин 1949 жылда Қазақстанда Талдықорған тарафына Эрназар елінде таулы үйірде туғанды. 1958 жылда ата-бабаларымызны туған ташларына атасы, анасы бұла бірге 6 сәби болып қайтқандылы. Және чіпчіқлары болсула, еке ешчіге анда қалғандылы. Атасыны, анасы қарада анда аушқанды. Қара сабан деген поэмадан. 8 март 1944 жыл. Машинала бұқы көтіріп, тоқтадыла қызыл түбінде. Әскерчілеге әрі көріп қар таулы да жарық түбеді. Қонақбай болып, ашларына, суларына қарап тұрдыла. Қазаваттағы жәшлеріні төшеклерінде жаттырдыла. Махмұтты жүрген әдетті, төртісін сыйлы қонақ етті, әскерчіледен хапар сорды, өз жәшлерінше еркелетті. Келтірді де Гошана сұрат, аны оқачылыға берді. Сұраттан мазан әскер, мұрат күліп қарағаларын көрді. Жаулық қиырбыла көзін сүрте, ой жарылы жәшім, деді. Оқтан сақлай алмады кесін, аны үчін де сен жәша, деді. Жолыны бітеді. Ырқы келіп, Махмұт не күн келігін біліп, қолына күрек алмаз еді, аз көпірге от салмаз еді. Қая ойылып, бақсан тарны бегітсе сүйері еді ол. Үндірчадан келучі қарны Аллахтан тілері еді ол. Офицеріні ачы авазы, қарт Махмұтны қыны ұятты, от чаға екі көзі, аузу жуырғанын сыдырып атты. Тудықларын, екі келінін, қоншыларын да машинаға құйдыла да, «Хайда сенде мін» деділе жарлы Гошанаға. «Жол азықтан, кейімден башқа жұқта алма», деді офицер. Махмұт түрсілеп қарады жашқа. «Бұл лайладан үзлеме қатер». Рахиманы қысшығын үзлеп бірі де таба алмады аны. «Алайсызда кеч болғанбыз» деп тұтып тыйдыла Рахиманы. «Есті бұрмады оқа чылды. Ешітмеді аны сөзлерін. Зайнаф, қыз чығым, деп қычырық етті ол қан жуа көзлерін. Ай, сізге Аллахның алаты. Сталин білсе бұл ішігізіні, бек терг жабар ішігізіні чиритір түрмелеге атып, тоқтағыз, деп жаныды Махмұт. Қарт тоңыз, сен Сталинны ұнут, деді жаш офицер. Амалым болса, қоярығым қырып. Махмұт айран қоппаны алып, ічемеді еллей. Төкті ұрып, үйіннен шығардыла сүріп, бұзараватлықны көріп бақсан су, құтырмады қалай, Элияда ұрмады қалай. Артықлық бүгін таулада той етеді, құтсыз бетін ашып, машина сайын. Төртүшер конвой, жігіт есен, бір көрчі қачып. Көк мү уалып түшті жерге, от мү түшті бешта тау елге. Аналарымыз бұл бірге тауларымыз да жиладыла, суларымыз да жиладыла. Еніп, ындырчы бұзларынан, машиналаны ызларынан қуып барған аяз жилады. Чучхур сулы қая жилады. Ыңырдай қалдыла бақсанда сүттен қызған инекле. Тыпыр ташля судула да анда, екі жарылмады аз қабыр. Қая қызы жилауғызны етті ызығыздан қарап, ғыржынығызны. Жұртығызны сыйырған зәлімні де қарғап. Таң атмады ол күн таулада. Күн чықмады жылтырай жана. Жаңы ай қара бұлытлада қалды бичақ жарача қанай. Күн чықмады. Алтын су іче таң еммеді азау тауладан. Адамны танымасча адам қара кече. Қараңны кече. Ой, қалай ұзын едің нечік. Елтіп, ваголлаға ұрдыла, малға етмегелерін етіп, бандитлесіз деп сындырдыла. Тенгізге құярық біз елтіп, теберге де оң болмай анда шум болдыла оңларын біліп. Алғанчықлары да перронда бош қалды, жиылып төгіліп. Адам мыннан ұлы артықлық көрген болыр мы өмірінде? Эшелон тепті да атылып қалған құры бешік тебренді. Бұлай дерге білмеді Махмұт, оң тапмады қылырға намаз. Сталин білір да деген ұмыт қайғыларын селейтеді аз. Бұ зорлықны ештір да ол уай, түз оноу еттер уай. Таулыға ва, артқа жоқты жол, жұртта жоқты енді таулыға, жұқта жоқты енді таулыға. Болмазлықча жолны ақыры, алай көрінеді Махмудға. Поезд керуанча ақырын, ол аштан өлген сәбилені қартланы, қызланы да көмді. Қиыллық ент тасалды енін. Гошанасы қолында өлді. Асырай алмады әдетте. Болмағанша қиналды жаны, көлі тақыр етсе да аны кесі-кесіне тау келетті. Тудықчығы мұқтарчықта су алама деп поездден қалды. Шашар кепке жетті анасы адам болмазлық болды алтын. Бер-бер ит күчігіңі деп, өлген сәбіні қыны сермеп тұшына бірғаған конвойны Аллах ұрмайда қалай қойды. Аяғы бұла, атты түртіп, ол өлген таулыланы. Түтін қиырына да тергемеді, ол конвойлаға төре еді. Поезд өтті әділ суынан, әділ таулыны бұшуына ұшап, жиылып бара еді, аны да әсі жара еді. Умут-умут. Сен ұзақ жұлдыз, сен тамычы жарығы жанны, сенсіз жай әрттені да мұтқыз, құтсыз болыр еді инсанны. Сенсіз түйіліп бораллаға тапмаз еді не мадар, не оң жол қоя фронтқа барғаллаға ызына тебіреді эшелон. Сталиніміз жашасын мақтау, Сталиніңізге атабызға етмес сенді бір кеші да дау шүкір. Қайтарды ызыбызға деділе, тілей жүз жыл жашау қартларымыз бачамабызға. Таулыларым, ақылым жуығым, көп қиылыққа чыдағалла, чегіп зәлімлікні суығын жаз жылуына чығалғалла. Темір жол, сират көпірігіз, жол жанында қалды көбігіз, бөріле қарғала азығы болдығыз, қазылмай көрігіз. Берияны ұмыты толды, бош қалдыла, қарачай малқар. Эльбрус елі, Эльбузи болды, Клухори болды, қарачай шахар. Келтіріп, хұзым бараклаға төктіле, жашағы зәнді деп, жазық сыммадыла алаға. Адамға қой, итке де тергеп, Махмудны келінчіге алтын аштан, іштен қарусыз болып, ерттелікте қоп алмай қалды, терен кеткен көзлері толып. Жилей алмайды, күчі азып, айтты тілі күштен айлана. Ата харип, сен қабыр қазып қиналлықса, болмам разы, терен етіп күрешсен яны. Алтын алай тіл ашты қиын атасына. Рахима жилей, жәші жойылғанда да қиын көрінмеді Махмудға былай. Рахима кетті үйден шығып, тышында бұрдым етеді. Қар. Ызыннан жиляды жаш чығы, алты жылы болмаған қайсар. Халал Рахима баш есі әскеріні көзіннен көріп, тұрған күміш қаманы беріп, ұшқуырлық мажарды кесі. Чүгіндір турап, қышқыр қошып бішірді де, ұшатты ашқа. Алтына ұнамады қашық біле мұқта, қоратмады бошқа. Таң аттырды алтынны сақлап. Жаулық қиырын уа-уа, құрлатып мы қойды Махмуд, сақал түбі қалтырай, уақ-уақ. Алтын осият етті біліп, қайтмазға кетіп барғанын. Уай-уай, мұқтарчық өліп қалмағанды, табарсыз аны, түйіледі өлірге заман жылямағыз. Тарқайды суым, тарқайды қуанчым, жар суым, болмазанда да мыннан аман. Ол кече. Жаңыз қызген әлден жеті түшіру аштан өлді. Сәбі қызчықла, жеткен қызла қалдыла, бараклада бұзлап. Аштан борбайлары қиылып, көптіле. Болышмады тілек дуа. Үйірлері біле қырылып, асыр алмай тұрғалла болдыла. Қарусыз Махмуд екі күн қазды қабыр. Ол күштен қайтты артқа. Қадар не ачы жазу жазды таулы сәбиге, қызға, қартыға. Әлтіп, кебінсіз асырады келінін. Қайсарчық болышып, ол кесімнен сорды сұрады, аңылай алмайын болышын. О, күчі ұллы да, о, сыйлы Аллахым, нек тыңылайсы сен? Сталин біз адам асылы білмейді. Қалай ұнайсы сен, бізді түс құлың ұшайбызда, беш намаз қыла ұшайбызда, таусылып қалабыз, жан ауырыт, деді амалсыз болып Махмұт.